Roja seşeme şan de kepaye bilind ya Ameri kayıp serpiştay sentori Amerikilin sigara ham u fermandari hezin hepimanana devleti ile Irak u Suriye general John Bernan pek dahat şan de ya Ameriki serdana kritiga ha goyran u kampa holi le haseke kirbu. Jidere keş kampa holi. Jibu dengi Amerika ta kes kirgu rawşa kampa holi şan de ya mevan re şuru vekir. Senatori Ameriki beriya serdana khoya Suriye serdana Irak u Türkiye kurbu u bahsa projeya nizikbuna riveberiya bakuru jilati Suriye hukumeta Türkiye re kurbu. La aliye kidin. Dışandake judande roja çarşemi hefbeymani anav devleti yaşari dici Daişi serdana bajari minbice u Kubaniye li bakuri Suriye kir. U bencumana leşkeri u sivir re ya her du bajanan re civiya. Ligori çafkaniye ke leşkeri jinava meclisa leşkeri ya minbice jibu dengi Amerika got di civina bişanda koalisyon re di çarçoveya asayî debû û operasyonên dijî Daişî hatin gotûbêjkirin. Ev serdanên şandeya Amerîkî di demekê de ne got gefên Enqereyê li ser herêmên rêveberiya xwe ser zêde dibin. Hêjaya bîrxistinê ye got Brez Graham di gotarekê de beriya niha li ser malpera Fox News-ê hatibû belavkirin tekezî li ser pêwîstiya dîtina formeke hevseng got peywendiya Amerîka û Tirkiyê biparêze û aramiyê ji bo erkê şerê li dijî Daişî bi hevkariya hêzên Sûriyaya Demokratîk misoger bike. Li aliyê kîdin rêveberiya xwe ser do Şeşi mehi. Jiber berdawamiya gefu erişin artışa Türkiye ilser heremin wan rauşa awer terag hand. Her bu ha hata zanin go Türkiye de nava duru jande se caran hezin çekin giran. Ber binavçaya Bakuri Halebi ve şandine. Şu piner bawer dikin go bajarok etir rıfati. Go jir kontrola riveberiya xoser ya Afrin edeye di nişana erişa Türkiye ya plankiri deye. Hecaya go tine ya go lüve devere neziki 300 hazar derbiderin Afrini hene o matrsiya pekalina komkujiyan heger Türkiye erişkir ve bi kavme. Zana Umar dengi Amerika. Kamışlo.